ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะบทความวันนี้ยังมาจากฉบับเดิมนะของ The Guardian Weekly ฉบับวันที่31มกราคม2020ค่ะเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องการเนื้อจากห้องแลบใช่ไหมคะที่ปลูกเนื้อจากห้องแลบนะคะวันนี้บทความยังอยู่กับเรื่องเนื้อเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นมุมที่พูดถึงสวัสดิการหรือว่าชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์นะคะของปศุสัตว์ที่เลี้ยงไว้นะในฟาร์มเองก็คือเรียกว่าเป็นพูดถึงเรื่อง animal welfare นะคะแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องที่ซ้อนอยู่นี้ถึงประมาณ4เรื่องด้วยกันนะคะที่บทความสั้นๆเนี่ยพูดถึงนะคะก็บทความชื่อว่า how water wolves drive live animal imports นะคะคือเขาพูดถึงสถานการณ์ของตะวันออกกลางค่ะเขาบอกว่าพื้นที่ตะวันออกกลางเนี่ยก็เริ่มที่จะพึ่งพานะคะวัวแล้วก็แกะที่นำเข้านะคะเพื่อจากต่างประเทศนะคะเพื่อเรียกว่าตอบสนองต่อความต้องการในการบริโภคเนื้อในประเทศของตนเองมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าคุณผู้เขียนนะคะเขาก็ไปสังเกตการณ์นะก็เห็นว่าวัวเนี่ยก็กำลังต่อคิวนะคะเข้าไปในคอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อไปรอทานอาหารสัตว์อะไรเงี้ยนะที่มีกลิ่นหอมๆของฟางข้าวอะไรอย่างงี้นะคะเขาก็บอกวัวพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมาจากเลบานอนนะคะมาที่เลบานอนนะคะจากสเปนนะคะจากโรมาเนียคือเรียกว่านำเข้าแบบเป็นนะคะแล้วก็เขาบอกว่าตรงนี้ค่ะก็ยังมีอีกบางส่วนนะคะที่มีอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่กำลังเดินทางมานะคะก็อันนั้นมันก็มาจากบราซิลเลยค่ะโหมาไกลมากคือเรียกว่าจากทวีปอเมริกาใต้ข้ามถึงตะวันออกกลางเลยค่ะบอกว่าสัตว์เหล่านี้ค่ะก็บางส่วนก็กำลังรอที่จะถูกเชือดนะคะแล้วก็พอถึงเวลาที่ถูกต้องหรือเวลาที่พร้อมเนี่ยก็จะเดินเรียงแถวนะคะเข้าไปในห้องที่แบบว่าห้องเชือดนะคะคือเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าพวกวัวทั้งหลายเนี่ยหรือว่าไกด์นะคะที่เป็นคนนำชมเที่ยวฟาร์มเนี่ยก็บอกว่าพวกมันจะไม่เห็นกันและกันไม่เห็นตัวอื่นถูกฆ่าแล้วกันเอางี้แล้วกันนะคะแล้วก็คือการฆ่าวัวของหรือฆ่าสัตว์ของทางตะวันออกกลางก็คือการเรียกว่าเชือดคอเนาะเชือดคอหอยนะคะเพื่อตัดเส้นเลือดใหญ่แล้วก็โดยที่จะไม่มีการใช้ยาสลบกับปศุสัตว์กับวัวกับแกะกับอะไรเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าหากทำตามกฎของฮาลาลเนี่ยของชาวมุสลิมเนี่ยก็คือเรียกว่ามันถูกตีความนะคะในหลายพื้นที่นะคะว่าสัตว์เนี่ยควรจะต้องมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม 100% นะคะตอนที่มันตายดังนั้นการให้ยาสลบเนี่ยทำให้มันแบบไม่มีความรู้สึกตัวแล้วก็เรียกว่าตายแบบมึนๆอะไรอย่างนี้นะคะโดยที่เขาก็บอกว่าการฆ่าแบบฮาลาลเนี่ยก็ต้องฆ่าอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ฆ่าแบบเนี้ยบอะแบบว่าครั้งเดียวเชื่อครั้งเดียวแล้วตายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ฮาลาลเจ้าหน้าที่เขาพูดให้ฟังนะคะย้อนต่อมาเขาพูดค่ะว่าชื่อเสียงของโรงเชือดในแถบตะวันออกกลางเนี่ยก็มีความโด่งดังในเรื่องของการที่ไม่ค่อยใส่ใจความรู้สึกของสัตว์เท่าไหร่นักก็เลยว่าไม่ได้มี animal welfare เลยไม่ได้ใส่ใจว่าสัตว์จะอยู่ดีหรือเปล่าก่อนที่จะถูกฆ่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณปีเตอร์สตีเวนสันนะคะก็เป็นที่ปรึกษานะคะของทาง Compassion in World Farming นะคะก็บอกว่าตลอดเวลา28ปีที่เขาทำงานที่เนี่ยเขาก็บอกค่ะว่าไม่มีอะไรที่ผมเคยเห็นที่มันแย่พอๆกับลงฆ่าสัตว์ใน Middle East เลยค่ะคือเขาบอกมันแย่มากนะคะจากการสืบสวนสอบสวนเนี่ยหลายครั้งหลายหนเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าเงื่อนไขการอยู่เรียกว่าชีวิตความเป็นอยู่ของปศุสัตว์เนี่ยในฟาร์มเนี่ยแย่นะคะแล้วก็ไม่มีการใส่ใจถึง animal welfare เลยหรือถ้ามีก็น้อยมากนะคะแล้วก็สตาฟที่ทำงานเนี่ยก็ไม่ค่อยได้รับการสอนหรือรับการเรียนรู้นะคะในการดูแลปศุสัตว์นะคะและเหนือไปกว่านั้นเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าการทำการเชือดสัตว์แบบตามฮาลาลเนี่ยมันคือการมันหมายถึงการที่สัตว์เนี่ยถูกฆ่าโดยไม่ได้ถูกวางยาสลบคือถูกฆ่าแบบเชือดคอเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ตรงนี้ไฟอ่านแล้วไฟก็สงสัยนะคะว่าฮาลาลทำไมถึงคือก็ต้องพูดให้เป็นกลางนิดนึงนะคะคือก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องฮาลาลฟู้ดนะคะแต่ว่าบทความนี้จะค่อนข้าง against นะคะหลักฮาลาลนะคะก็อันนี้ไฟเลยไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะว่าฮาลาลฟู้ดเนี่ยทำไมเขาถึงทำไมการทำให้สัตว์สลบก่อนเชือดจะไม่เป็นที่อนุญาตในอิสลามนะอันนี้ก็เอาที่มาจากสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะคือเขาก็บอกอย่างนี้เขาบอกว่าการทำให้สัตว์สลบก่อนฆ่าหรือเชือดนั้นเนี่ยมีปัญหาอยู่2ประการนะคะซึ่งก็ถูกพิสูจน์โดยหลักวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นนะคะเขาบอกประการแรกเนี่ยการทำให้สลบนั้นเนี่ยไม่อาจทำให้เส้นประสาทรับความรู้สึกของสัตว์สลบไปด้วยทุกส่วนซึ่งการเชื่อตามหลักศาสนาอิสลามเนี่ยคือเป็นวิธีที่มีความเจ็บปวดน้อยที่สุดอยู่แล้วนะคะเพราะต้องตัดเส้นเลือดหลักที่หล่อเลี้ยงสมองซึ่งทำให้ประสาททุกส่วนที่จะส่งสัญญาณไปสมองนั้นเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ฉะนั้นให้ความรู้สึกเจ็บปวดของสัตว์อยู่ในอัตราที่ต่ำที่สุดนะคะประการที่2ค่ะเขาบอกว่าการฉีดยาสลบก่อนเชือดหรือฆ่าเนี่ยทำให้เส้นเลือดขณะเชือดและฆ่าเนี่ยอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถแสดงปฏิกิริยาหรือสนองต่อคำสั่งจากสมองซึ่งต่างจากสภาพเส้นเลือดของสัตว์เมื่อถูกเชือดตามหลักศาสนาอิสลามเพราะการตัดเส้นเลือดหลักที่หล่อเลี้ยงสมองนั้นเนี่ยทำให้สมองออกคำสั่งเร่งด่วนสู่เส้นเลือดทั่วตัวสัตว์เส้นเลือดต่างๆก็จะตอบสนองคำสั่งดังกล่าวนะคะด้วยการขับเลือดไปยังศีรษะอันเป็นผลต่อเนื่องของสัตว์ที่จะมีเลือดที่จะมีเลือดน้อยที่สุดค่ะแต่ถ้าไม่เชื่อตามหลักการศาสนาก็จะเกิดปัญหาเลือดคลั่งนะคะอยู่ในเส้นเลือดและอวัยวะต่างๆซึ่งเป็นสาเหตุในการสะสมเชื้อโรคต่างๆในเนื้อสัตว์ถ้ามีการเก็บเนื้อในระยะเวลานานและส่งผลต่อการเพิ่มน้ำหนักของเนื้อนะคะอันเป็นเป้าหมายทางการค้าของโรงเชือดที่ไม่ได้เชือดตามหลักการศาสนาอิสลามค่ะก็เอาเป็นว่าฟังความสองด้านเนาะแล้วก็ลองพิจารณากันดูนะคะเพราะก็ไม่ได้อยากจะสร้างประเด็นตรงนี้นะคะเอาเป็นว่าทางฝั่งบทความจะค่อนข้างพูดว่าการเชือดแบบนี้เนี่ยมันไม่ดีนะคะต่อสัตว์นะคะเพราะสัตว์จะต้องทรมานนะแล้วก็ยิ่งมีความรู้สึกตัวอยู่นั่นเองค่ะกลับมาที่บทความหลักนะเขาบอกว่าค่ะการส่งออกนะคะเรียกว่าปศุสัตว์ที่ยังเป็นอยู่คือยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ได้แบบถูกแล่มาแล้วเนี่ยไปยัง Middle East เนี่ยไปยังตะวันออกกลางเนี่ยมันก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะยุโรปเนี่ยก็เป็นเจ้าหลักเลยที่ส่งออกเนื้อนะคะมายังแถบตะวันออกกลางค่ะการค้าขายเนื้อนะส่งเนื้อส่งปศุสัตว์เนี่ยมายังอียิปต์นะคะมายังอิสราเอลจอร์แดนนะคะคูเวตเลบานอนโอมานกาตาร์แล้วก็ซาอุดิอาระเบียเนี่ยเรียกว่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างแบบเรียกว่ากราฟมันแทบจะเป็นเส้นตรงเส้นตั้งฉากเลยอะค่ะเขาบอกว่ามันสูงขึ้นมากนะคะในตลอด15ปีที่ผ่านมานะคะคือเขายกตัวอย่างของประเทศตุรกีค่ะเขาบอกว่าตัวเลขอิมพอร์ตเนี่ยตัวเลขการนำเข้าเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะจาก600ล้านเหรียญสหรัฐนะคะในปี2016นะคะอันนี้เพิ่มเป็น 1.2 โอ้โห 1.2 พันล้านเหรียญนะคะในปี2017คือภายในปีเดียวสูงขึ้นขนาดนี้เลยค่ะเขาก็บอกว่าเอ้ยมันก็สงสัยว่าทำไมมันถึงสูงขนาดนี้นะเขาก็เลยไปหาเขาก็บอกว่าเหตุผลนะคะที่มาของตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันก็มาจากหลายเหตุผลนะคะอันดับแรกเลยเขาบอกว่า1มันเกิดจากความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมนะคะที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะอันนี้คือเหตุผลแรกคือเรียกว่าแพทเทิร์นหรือว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนไปนะแล้วก็สองเขาบอกว่าเกิดจากการที่โลกร้อนขึ้นนะพอโลกร้อนขึ้นเนี่ยมันทำให้น้ำทรัพยากรน้ำที่มีอยู่ตะวันออกกลางที่มีอยู่น้อยอยู่แล้วเนี่ยยิ่งอาการหนักเข้าไปใหญ่นะคะซึ่งข้อดีของเราประเทศตะวันออกกลางคือส่วนใหญ่แล้วเป็นประเทศที่มีน้ำมันนะคะก็เรียกว่าเขาก็บอกว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถเรียกว่าแบกรับต้นทุนนะทางการเงินหรือต้นทุนทางการเมืองได้นะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยหลีกเลี่ยงนะที่จะเลี้ยงสัตว์เหล่านี้นะคะวัวแกะแพะทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่เกิดนะคะเพราะว่ามันบริโภคน้ำเยอะมากเลยค่ะคือต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะว่าการเลี้ยงสัตว์ตัวหนึ่งให้โตถึงขั้นที่จะได้นมนะคะถึงขั้นที่ได้เนื้อเนี่ยมันใช้เวลานานอย่างเก่งก็ปีหนึ่งอย่างน้อยสุดเลยปีหนึ่งนะคะซึ่งตลอดชีวิตของสัตว์เนี่ยมันก็เหมือนคนอ่ะก็ต้องมีน้ำบริโภคน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางสัตว์บางชนิดเนี่ยบริโภคน้ำเยอะมากเดี๋ยวมีตัวเลขให้ดูนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจะทำให้เกิด water footprint ที่สูงมากในประเทศแถบในเรียกว่าในตัวสัตว์นั้นคือเรียกว่ากว่าจะมันจะโตอาจใช้น้ำถึง หนึ่งไปอยู่ปีชนะหนึ่งสระโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาไม่ได้มีน้ำเหลือเฟือขนาดนั้นไงคะก็อันนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่อง water footprint เนี่ยเป็นงานวิจัยงานวิทยาพลของฝ้ายสมัยเมื่อ2011เลยค่ะทำเป็นวิทยาพลจบนะคะเรื่อง water footprint ในอาหารนะคะก็เรียกว่าทำตั้งแต่เมื่อหลายปีที่แล้วนะคะเพราะว่าตอนนั้นก็สนใจเรื่องพวกการปลูกคอตตอนปลูกฝ้ายอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องอาหารการผลิตว่ามีการใช้น้ำเนี่ยซ่อนอยู่เท่าไหร่นะคะโอเคกลับมาที่ตรงนี้ค่ะเขาก็บอกนะคะว่านอกจากนี้นะคะนอกเหนือจากเรื่องปัญหาเรื่องน้ำแรงเนื่องจากโลกร้อนแล้วเนี่ยอุณหภูมิมันสูงขึ้นแล้วเนี่ยมันยังมีผลถึงเรื่องการที่ประชากรเนี่ยก็เริ่มเรียกว่ามีจำนวนประชากรเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะในระยะหลังๆนะคะดังนั้นก็เลยจะมีความต้องการการเรียกว่าเนื้อที่เพิ่งถูกฆ่าสดๆนะเรียกว่าเนื้อสดๆละกันคือไม่ใช่อิมพอร์ตเนื้อเป็นชิ้นมาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็ซึ่งวิธีการเรียกว่าความต้องการของชาวตะวันออกกลางเนี่ยมันเริ่มเอียงไปทางที่งั้นก็ต้องนำเข้าปศุสัตว์ที่มีชีวิตเข้ามาเนาะซึ่งตรงนี้มันทำให้เรียกว่าตลาดของโลกเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยซ้ำนะคะในการที่แบบจะทำให้ตอบโจทย์ดีมานด์ที่เพิ่มสูงขึ้นขนาดนี้ของตะวันออกกลางนะคะนอกจากนี้ค่ะก็เขาบอกว่าตัวเนื้อค่ะมันก็เป็นการรับประทานเนื้อเนี่ยมันถือว่าเป็นการแสดงฐานะทางสังคมของคนที่นี่ด้วยนะคะการเสิร์ฟอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์เนี่ยให้กับแขกเนี่ยถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะโดยเฉพาะอย่างในช่วงของ Islamic High Holiday Eid ที่ชื่อว่า Al Adha ถ้าเกิดอ่านผิดขออภัยจริงๆค่ะก็คือซึ่งแปลว่าเหมือนเป็นเทศกาลแห่งการเสียสละนะคะแต่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเทศกาลนี้ค่ะเขาก็เรียกว่าจะเหล่าครอบครัวเนี่ยก็จะต้องเชือดสัตว์นะคะเลือกอาจจะ1ตัวเชือดวัว1ตัวนะคะแล้วก็แจกจ่ายเนื้อเนี่ยให้กับครอบครัวให้กับเพื่อนให้กับเพื่อนบ้านแล้วก็ให้กับคนที่ยากไร้นะคะตามมาต่อนะคะเขาก็บอกว่านอกเหนือจากเรียกว่าความเชื่อวัฒนธรรมแบบนี้แล้วนะคะเรียกว่าคนชั้นชนชั้นกลางของตะวันออกกลางเนี่ยก็เริ่มนะคะเป็นตัวผลักดันให้ความต้องการบริโภคเนี้ยสูงขึ้นนะคะพร้อมกับการที่ก็ผลิตทายาทเพิ่มขึ้นด้วยค่ะคุณเอมิลี่ฮอทอร์นะคะก็มาจากเป็นเรียกว่า private global intelligence firm นะคะก็คือแบบบริษัทที่ทำการวิจัยตรวจสอบอะไรพวกนี้นะคะเธอก็บอกว่าเราเห็นความเรียกว่าเพิ่มขึ้นของความต้องการเนี่ยในการบริโภคเนื้อเนี่ยในตลาดการเนี่ยสูงขึ้นอย่างแบบมีนัยสำคัญมากๆเลยนะคะ20ปีที่ผ่านมาค่ะก็ดังนั้นเนี่ยมันทำให้คุณเรียกได้ว่าคือถ้าคุณไปดูตัวเลขนะคะของประเทศออสเตรเลียนะของนิวซีแลนด์แล้วก็ของปากีสถานนั้นตัวเลขในการส่งออกเนื้อเรียกหรือปศุสัตว์แบบยังมีชีวิตอยู่ของประเทศเหล่านี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าลูกค้าของเขาก็คือกลุ่มในประเทศในแถบเนี่ยแหละค่ะอ่าวเปอร์เซียทั้งเองค่ะก็คือเรียกว่ามีถ้าเกิดอ่าวเปอร์เซียเลิกกินเนื้อเนี่ยก็คงกระทบธุรกิจของประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ปากีสถานอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากบทความยังพูดถึงเรื่องของประเทศผู้ส่งออกนะคะปศุสัตว์มาให้แก่เราประเทศนะคะตะวันออกกลางก็วันยังไงแฟ้ขออนุญาตมาต่อตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตาม SOS Sustainability 101ค่ะ